God, laat ons bly staan met ons hoofde gebuig net 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dank U vir elke genade wat U vir ons gegee het. Ons is nie enige van U seëninge waardig nie. Hierdie is beslis onverdiende seëninge wat ons ontvang. En ons bid God dat U sal voortgaan om met ons te wees. Deur net in te stap in hierdie wonderlike gees en die diens te voel, weet ek dit kom van U af. Soos ek bid, Vader, dat U die diens sal bly vereer vanaand met U teenwoordigheid en al die siekes en beproefdes sal genees. Skenk dit. Mag hierdie 'n groot aand wees wat ons nie gou sal vergeet as gevolg van U teenwoordigheid nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil verskoning vra vir so laat hou gisteraand. Ek sal probeer vinniger wees vanaand en so dat ons net kan opskud en bid vir die siekes. Ek het beslis goed gevoel oor gisteraand se diens. Hulle het gelyk asof daar baie mense was wat genees is en ek het baie ondersteuning gehad, almal wat bid en saam. Dis hoe ons staan, so die Here seën julle. Nou ek dink, môre aand moet ons wees, ek reken hulle het dit alreeds aangekondig, dis 'n ander plek, goed. Nou laat ons blaai in die boek van Numeri, die 22ste hoofstuk, sommer gou net vir 'n teksie, om 'n paar opmerkings te maak en dan gaan ons die meeste van die tyd in die gebedsreis sit. Billy het gesê, het enorme hoeveelhede kaarte uitgegee, 200 of 300 van hulle, en dit sal 'n hele rukkie neem om hulle deur die gebedsreis te kry. So ek wil net 'n paar minute praat, nie meer as 30 minute, indien moontlik nie, en dan die gebedsreis begin. Bid vir die siekes. In Deuteronomium, in, verskoon my, Numeri 22ste hoofstuk en 31ste vers, wil ek dit lees. Toe open die Here die oë van Bileam, so dat hy die engel van die Here in die pad sien staan, met so 'n bloter swaard in sy hand, en hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. Nou dit mag soos 'n Cree-teksie klink om te staan en ons genesingsdienst te hê. Ek gaan probeer om die gebedsreis te begin om 9:00, indien moontlik. Nou, ek wil die onderwerp vanaand neem, verander God sy gedagte. Julle weet, ons kan ons gedagte verander en omdat ons 'n bietjie anders leer, weet ons was verkeerd. Maar ek glo nie God kan sy gedagte verander nie, want as hy dit doen, dan kan hy beslis nie oneindig wees nie, en hy kon 'n beter besluit neem as hy dit sou verander. So hy, die geloof wat ek in hom het, dat hy nie sy gedagte verander nie, want as God ooit 'n besluit neem, moet hy by daardie besluit bly, sien? En elke keer wat dieselfde probleem voorkom, moet hy op dieselfde manier optree dat hy die eerste keer het, of hy het verkeerd opgetree in die eerste keer, sien? So dit gee ons iewers om 'n basiese geloof te hê. Nou ons kan nie, ja, geloof is nie net 'n los blaar iets wat jy dit hierna toe en ergens anders heen kan vlieg nie. Dis iets wat seker moet wees, dit moet stabiel wees. En nou, ek kan nie my geloof baseer op een of ander teorie nie. Dit moet 'n bewese feit wees, voordat ek geloof kan hê. Net soos 'n man wat 'n vrou kies om mee te trou. Wel, hy moet geloof hê in daardie vrou met wie hy trou, of hy stel homself beslis op vir baie probleme, sien. So jy moet geloof hê, een of ander soliede feite, een of ander geloof om dit op te baseer, op haar woord, of wat iemand anders gesê het, of iets. Hy moet iets hê om sy gesig geloof op te plaas. So ek voel dat, om God te ontmoet, is daar net een ding waarop ek my geloof kan plaas, en dis sy woord. Want ons het verskillende idees omtrent almal van ons. Ons gaan sit en gaan gesels praat oor iets om te eet, wel, ons het verskil oor iets om te eet, en ons is verskillend gemaak, ons appetite verskil. En daarom maak dit ons kerke, ons sien hulle verskil in hulle idees van wat reg en wat verkeerd is. Dit gee ons elkeen 'n voorreg om 'n keuse te maak. Maar vir my, ek glo dat die woord van God reg is. En ek glo nie dis vir enige private uitleg nie. Ek glo dis net wat dit sê, dis die waarheid. En dis hoe ek dit neem, net op wat dit sê as die woord van God. Maar ek het nie genoeg geloof, miskien, om dit alles te laat geskied nie, maar ek wil beslis nie in die pad van iemand staan, wat wel genoeg geloof het, om dit te laat geskied nie. Soos byvoorbeeld, Henog het genoeg geloof gehad dat hy nie hoef te gesterf het nie. Hy het net 'n middag wandeling geneem en net moeg raak hier op die aarde en net aangestap bo na die hemel toe. Ek sou beslis geloof soos daardie wil hê, maar ek hoop dat ons daardie geloof eendag sal kry, soos ons aangroei in hom in. Nou ons, die rede waarom ek hierdie plek gekies het, want het lyk asof hier vir my een van die plekke in die Bybel is wat 'n kritiese plek sou wees vir die teks vanaand. Want het lyk asof God sy gedagte verander het en vir Bileam een ding gesê het om te doen en toe vir hom gesê het om iets anders te doen. So ek het gedink, miskien net vir oomblik, sal ons dit probeer uitklaar net 'n bietjie en kyk wat hy regtig vir hom gesê het. So nou, om dit te omskryf, ons weet dat Bileam 'n profeet was en Balak was die koning van Moab in die tyd. En hulle was nie ongelowiges bo by Moab nie. Hulle het dieselfde God gedien wat Israel gedien het. Want Moab, die volk is gestig deur Lot se seun, deur sy dogter. En so het hulle dieselfde God gedien. As jy oplet, hulle offeranders en alles was net presies dieselfde, jong os en ook die ramme wat spreek van die tweede koms. Nou as fundamentalisme al is wat God vereis, dan was Moab net so fundamenteel in sy offerande as wat Israel was. Maar ons vind hulle nou, Israel is in die lyn van die volk van die woord van God na land wat vir hulle beloof is. En hulle kom, hier sou 'n tipe wees van die natuurlike en geestelike wat ontmoet. En wanneer die natuurlike en geestelike ontmoet, is daar altyd 'n botsing, hulle hardloop, trompel teen mekaar vas. En Israel hier sou, ek wil dit net voorstel as 'n geestelike kerk, en Moab as die natuurlike kerk, nie die kerk wat ons noem natuurlike kerk. En ons is almal seker dat daar 'n kerk is, en daar is 'n bruid wat uit die kerk uitkom. Ons weet dit, dat dit waar is. En hulle bots hier. En ons let op dat toe hulle hier gebots het, het het onder iets gekom waaroor ek oomblik wil praat. Sodra hulle gebots het en een gesien het wat die ander een gedoen het, was daar 'n groot nabootsing, die een van die ander. En dis waar ons dit vandag vind, dat ons te veel nabootsings kry. Wanneer jy dit doen, is jy altyd in die moeilikheid, jy kan nie die ander kere se lewe lei nie. Ons kan nie iets naboots nie, ons moet net wees wat ons is. Jy moet dit nooit probeer nie. As hierdie kerel iets doen, omdat hy dit doen, dink jy, jy moet ook. Jy doen dit nie. Jy is 'n individu voor God, en ons moet nie probeer om mekaar na te boots nie. En nou Israel, reg in die lyn van plig, wat marcheer op hulle pad na opdrag, volgens opdrag van God, na beloofde land, het hulle gebots met Moab, 'n ander groep gelowiges. En ek hoop nie dit klink te sleg nie, maar die illustrasie wat ek hier wil maak is, Moab wat gevestig was in 'n land, hy was meer soos 'n georganiseerde affaire. Hy het sy beroemdes gehad en sy hoog geplaastes van sy koninkryk. Maar Israel was net 'n swerwer. Hulle het geen bepaalde plek gehad waarin hulle gegaan het nie. Hulle het net geswerf soos die Here hulle gelei het. Nou ek glo ook, Bileam het later in sy profesie gesê, die volk sou nie onder die nasies wees nie. Dit sou net verstrooi word. En dis wat dit altyd was. En ons vind uit die botsing het gekom, net soos Kain en Abel. Hulle het ook by mekaar gekom in 'n botsing, en hulle as broers en albei van hulle uit dieselfde ma, Eva. En ons vind uit dat hulle besef het dat hulle sterflik is, en hulle uit die lewe gesit is uit die tent van die lewe, en hulle het albei weg probeer vind om terug te kom daarin. En as julle opgelet het, albei seuns was baie godsdienstig. Kain was net so godsdienstig as wat Abel was. En hulle het albei altare gebou, andersins 'n kerk, hulle het albei offerandes gebring, hulle het albei gebid, en hulle het God gedien, albei van hulle, maar een van hulle het hom verkeerd gedien. Nou julle sien, jy kan toch so opreg wees en toch verkeerd, jy kan verkeerd wees. Daar is 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ons sien dat het so waar was met Kain en Abel. En toe hulle gesien het, Kain het gesien dat Abel se offerande aanvaar is. En ek mag hier stop en sê, waarom het God sy offer aanvaar? Is omdat dat hy was, deur openbaring, het hy verstaan dat het nie appels was nie. Of hy glo nou, hulle het dit uit die granate of iets wat hulle geëet het in die tent van Eden, wat sonde veroorsaak het nie. En hy het Adam gevind, of ek bedoel, Abel het geglo dat dit hy, dit bloed was, wat het regtig was. En Abel deur openbaring geloof, het aan God een beter offer gebring as die van Kain, wat God daarvan getuig het, dat hy regverdig was. Sien, en die hele kerk is gebouw op een goddelike openbaring van die woord van God. Die hele, Jesus het so gesê. Eendag, aan die afkom van die berg, het hy vir die disciples gesê, wie sê julle wie is ek, die seun van die mens? Of wie sê die mens is ek? En partij van hulle het gesê, wel, u is Moses, u is Elia, of een van die profete. Hy het gesê, maar wie sê julle wie is ek? En Petrus het daar die groot stelling gemaakt, u is die Christus, die seun van die levende God. Hy het gesê, geseend is jy Simon, seun van Jona, en hier is die groot argument onder gelowiges. Nou die katholieke kerk sê, dat daar het hy sy kerk op Petrus gebouw. Want hy het gesê, hy is Petrus, rotsie. Op hierdie rotsie sal ek my kerk bou. Wel nou, die protestante glo meestal, dat dit op homself is wat hy gebouw het, op hom, die hoeksteen. Maar hulle sien, hy was die hoeksteen van die gebouw. Ek glo dat hy die kerk gebouw het op, nou, nie om anders te wees nie, maar julle sien, die vraag was, wie sê die mense is? En Petrus het gesê, hy is die Christus, die seun van die levende God. Hy het gesê, geseend is jy Simon, seun van Jona, vlees en bloed het dit nooit in jou openbaar nie. Jy het dit nooit geleer deur na kweekskool te gaan nie, sien, jy het dit nooit geleer deur een of ander mens gemaakt daar verre nie. Maar my vader wat in die hemel is, het dit in die openbaar sien, op hierdie rot sal ek my kerk bou. Die poorte van die doderyk kan nie daarteen stand hou nie. Die geestelike openbaring van Jesus Christus, wie die woord is. Dan sou dit die geestelike geopenbaarde waarheid van die woord wees, is presies waar die kerk is. Ek dink dis wat Abel gehad het aan die begin, een geestelike openbaring, dat dit nie die vruchte van die veld of die werke van ons hande was, of so voorts nie. Dit was bloed. En hy het aan God een beter offer gebring as wat Kain het. Ons vind in Abram en Lot dieselfde ding in een keuse wat Lot het afgegaan toe die tyd aangebreek het, toe die geestelike en die natuurlijke kerk gebots het as gevolg van die veewachters. Hulle miskei van mekaar. En wanneer dit ook al gebeur, laat dit een jaloesie ontstaan. Ons vind uit dit Abel, omdat God hom ontvang het, en hy nie Kain sy prachtige groot offer, waarvoor hy so hard gewerk het, aanvaar het nie, en was godsdienstig en het gekniel en aan bid en so voort alles gedoen wat Abel het, behalwe, hy het nie die openbaring gehad van wat die waarheid was nie. So ons vind uit dat toe God Abel sy openbaring en sy offer aanvaar het, dat Kain jaloers geraak het op Abel. En daar was die eerste moord. Ons vind uit dat jaloesie onder die veewachters van Abram en Lot ontstaan het, en hulle moes skei. Ons vind uit dat Moses en Korag ook een botsing gehad het. Jesus en Judas het een botsing gehad. En soos altyd was dit dieselfde ding, en soos dit vandag, die natuurlijke kerk en die geestelike kerk het een botsing, wanneer hulle by mekaar kom. Nou, die natuurlijke probeer die geestelike evenaar altyd met een vleeslike nabootsing. Maar soos dit was met Esau en Jacob, sal dit nie werk nie. God het sy kerk geroep, vernoem, op sy gesit, en in die eeuw waarin sy leven, sal hy homself in haar openbaar elke keer. Net soos hy gesê het in Romeine die 8e hoofstuk, dat die voorkennis of uitverkiesing van God seker kan wees. Kain, of ek bedoel, Esau en Jacob, voor enige seun gebore is, voordat hulle selfs 'n kans gehad het, om 'n keuse te maak, het God gesê, ek haat Esau en het Jacob lief, want hy het geweet wat in hulle was van die begin af. En ons weet, hou dit in gedagte, hy weet wat in jou hart is, hy weet wat jy bedoel. Maak nie saak wat jy sê nie, hy weet wat jy bedoel. En dit het altyd probleme veroorsaak. En hulle, die altyd probeer die natuurlijke altyd, omdat Kain Abel uitgewis het, het die natuurlijke altyd probeer om die effekte van die geestelike te vernietig. Ons vind dit dieselfde ding vandag, precies dieselfde ding vandag. Dit bewys dat dit van Satan afkom, want dit is jaloesie en nabootsing van die waarheid. So, ons glo regtig dat God nooit sy gedagte verander oor wat hy gesê het nie. Hy hou dit altyd daar. Maar hy het 'n toelaatbare wil, nou daar waar die probleem lê. Ons probeer werk op God se toelaatbare wil en hy sal dit toelaat. Maar ook as ons sy toelaatbare wil neem, hoewel dit nie reg is nie, sal hy sy toelaatbare wil laat uitwerk te same om sy volmaakte wil te verheerlik. Daar is niks wat sal verkeerd gaan met God nie. Ons is, hy weet net waar die horlosie tik vanaand. Daar is niks verkeerd nie. Elke slag slaan net precies soos dit moet, alles. Ons dink dis verkeerd, maar hy weet is reg. Dis veronderstel om so te wees. Soos aan die begin het God net toegelaat dat sonde kom. Hy het nie, dit was nie sy volmaakte wil nie. Maar julle sien, God, die Groot Gees, die Vader, in hom was eigenskappe, en hierdie dinge wat julle nou sien vertoon word, is net sy eigenskappe wat vertoon word. Hy het alleen gewoon, hy was nie eens God nie, God was 'n voorwerp van 'n bidding, hy was die groot ewige. En in hom was eigenskappe soos om vader te wees, om verlosser te wees, om geneesheer te wees. En nou, hoe kon hy eers? Hy moes vader wees, omdat dit bewys, hy vader was, maar hy woon alleen. Hy alleen is onsterflik, en nou, maar sy eigenskappe moes vertoon word. Nou, om 'n verlosser te wees, moet daar iets verlore wees, en God kan nie opsetlik enig iets verloor, en dit dan verlos nie. Dit sou nie pas by sy heiligheid, en sy groot oordeel nie. Maar hy het die mens op 'n vrye morele agentskap geplaas, in die wete dat die mens sou val. En daarin dan het hy mens geword self, om die mens te verlos wat geval het. Dis waarom Jesus Immanuel was. As God 'n ander persoon behalwe homself gestuur het, sou dit nie regverdig wees nie. God moes self kom en plek neem. En God kon nie in gees afkom en plek neem nie. Hy moes vlees gemaak word in die vlees van sy eie geskepte seun. En hy het hier gewys aan die begin dat sy volmaakte wil was om 'n mens te skep uit die stof van die aarde. Maar julle sien, hy het seks toegelaat om ingebring te word. Hy het nooit bedoel dat kinders gebore moet word uit seks nie. Maar dis toegelaat, wat binnenkort sal wegsterf. Nou ons vind uit dat Moab 'n buitenegtelike was om mee te begin. Want dit was Lot se seun by sy eie dogter. Nou let op. As die natuurlijke kerk het Moab voor, die natuurlijke kerk voorgestel, Moab het in Israel die geestelike kerk. Nou Israel, die breid was die, het die uitgeroeptes voorgestel. Die kerk self, die woord kerk beteken uitgeroepte, uitkom. Hulle wat uitgekom het. Kom uit daar uit, my volk, wees afgesonder, sê die Here, en ek sal julle vir myself ontvang. Raak hulle onrein dinge nie aan nie. Die kerk van God is uitgeroep uit die wêreld, uit die chaos van die wêreld. Jy is nie meer van die wêreld nie. Soos ek probeer sê het nou die aand aan julle, dis wanneer julle weet dat julle die onderpand van julle, ewige verlossing net nou in julle het, deur die doop van die Heilige Gees. Dit het julle alreeds lewendig gemaak. Julle het nou opgestaan saam met hom, en ons sit saam in hemelse plekke in Christus Jesus. Sien, julle is nie meer van die wêreld nie. As julle die wêreld lief het en julle begeertes is steeds vir die dinge van die wêreld, dan is die liefde van God nie eens in julle nie. Sien, ons is van vry van die wêreld. Daar is geen begeerte meer nie. In Hebreërs, ek glo die 10de hoofstuk, het gesê, daar was 'n voortdurende herinnering aan sonde elke jaar, wat daardie diere se liggaam geoffer is. Maar in hierdie geval het die aanbidder wat eenmaal gereinig is, geen gewete van sonde meer nie, geen begeerte om te sondig nie. Die hele ding is weg van jou af, omdat jy verlewendig is tot 'n nuwe lewe. En dan is die natuurlijke kerk net een klomp mense in die denominaties wat aangesluit het. Dis nie meer, ek noem dit nie eens meer kerk nie. Ek hou nie daarvan om daarna te verwys nie. Ek hou daarvan om daarna te verwys as 'n losie, met 'n distelosie, baptistelosie, pinksterlosie. Maar die kerk is die wedergeborenes wat in Christus Jesus is, wat nuwe skepsels is. En so sien ons dit steeds, dat God sy woord hou. Nou Moab het gesien, Moab het afgekyk op die veld en God onder sy volk sien beweeg, wat nie eens 'n georganiseerde volk was nie. Hulle het net rondgedryf van plek tot plek. Maar die vreemde ding dat, hulle het hierdie volke tegekom en hulle het hulle ingeneem. Alles wat in hulle pad was, hulle het hulle ingeneem. Nou, hulle het uitgevind, Moab, wat daarna gekyk het, Balak, hy het afgekyk na die volk van Israel, en hy het gesê, die volk oordek die hele aangesig van die aarde. Hy het gesê, hulle let die volk op, net soos os gras oplet. En hulle het uitgevind, een van die groot redes was, dat, hoe hulle hierdie groot openbaring gekry het, daar was 'n profeet onder hulle. Hulle het 'n profeet gehad, nou, iemand wat hulle gelei het. Dit was nie 'n mensgemaakte stelsel soos waarin hulle gewoond was nie, sy afgevaardiges saam met hom, en so voort, maar dit en sy hooggeplaastes, maar hulle het 'n leier gehad, 'n God geroepe leier. En o, wat 'n droewige dag was dit, toe die kerkwêreld die goddelike leierskap van die Heilige Gees verlaat het, en 'n biskop of enigiets anders sy plek laat inneem het. Dit was 'n droewige dag.
The Holy Spirit is to be the leader.
Die Heilige Gees moet die leier van die kerk wees. Hy word gestuur om die woorde van Jesus Christus te bevestig. Die kerk te laat lewe soos dit gelewe het aan die begin. Nie lang gelede nie, 'n baie beroemde skool in hierdie stad, 'n kweekskool, en hulle het een in Phoenix. En een van die man of 'n paar van die studente was, het oorgekom na my toe gesê, ons hou van jou, broer Branham. Ons het glad nie enigiets teen jou nie, maar ons wil jou net graag korrigeer. En ek het gesê, wel, ek wil beslis gekorrigeer word. So, en so het ek gesê, as ek verkeerd is, ek wil beslis nie verkeerd wees nie. Ek praat met te veel mense. En hy het gesê, wel, hier is jou probleem. Gesê, jy probeer voorstel, of om weer te laat lewe, apostoliese godsdienst. Wanneer die apostoliese godsdienst opgehou het met die apostels. En ek het gesê, ja meneer, ek het gesê, wel nou as, het gesê, nou, ek sal dit nie debatteer met jou nie. Ek het gesê, ek sal ook nie, ons doen dit nie, ons is nie veronderstel om dit te doen nie, ons is broers. En hy het gesê, wel, het hy gesê, ek wil jou net graag help. En ek het gesê, ek is beslis gewillig om hulp te kry. En hy het gesê, nou jy sien, het hy gesê, nou die, dis waar. En ek het gesê, nou hierdie gesprek moet ons nie teksboeke gebruik nie. Ek het gesê, ek sal myne nie gebruik nie, en ek het geen gehad behalwe hierdie een nie. Maar so het ek gesê, ek sal nie teksboek gebruik nie, net die Bybel. En jy, ons gebruik net die Bybel. Hy het gesê, goed. Ek het gesê, nou ons glo dat die apostoliese kerk begin het by die Pinksterdag. Stem jy daarmee saam? Hy het gesê, ja, ek stem saam. Ek het gesê, nou ons besef dat God die kerk mag gegee daar vir hierdie apostoliese beweging. Hy het gesê, ja, dit was die raamwerk van die kerk. Nou is die kerk al reeds in orde geplaas en ons het al ons pastore en ons groot organisaties en dinge, ons het nie meer daardie dinge nodig om mense te trek nie. Ek het gesê, nou waar sê die Bybel dit? Ek het gesê, sê jy vir my waar die Bybel dit sê sien? En hy het gesê, wel, dit sê dit nie precies op daardie manier nie. Ek het gesê, wel, dan kan ek dit nie ontvang as dit nie net op daardie manier sê nie sien. Ek het gesê, ons is, ek het gesê, dis hoe dit moet wees. Ek het gesê, glo jy dat God steeds mense roep? Hy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, nou sal jy glo dat die Bybel reg is elke antwoord? Ja. Ek het gesê, nou die segsman by die Pinksterdag was Petrus, wat die sleutels van die koninkryk gehad het, dis reg. En ek het gesê, nou, wat ook al besluit was, Jesus het gesê, wat jy bind op die aarde sal ek bind in die hemel, wat jy losmak op die aarde sal ek losmak in die hemel. Hy het gesê, ek sal dit glo. Ek het gesê, nou in Handelinge, die tweede hoofstuk en die 38ste vers, het Petrus gesê vir daardie manne wat verstom was, daardie mense wat in onbekende tale gepraat het. En hulle het vir hom gevra, wat kon hulle doen om gered te word? En hy het vir hulle gesê, bekeer elkeen van julle, word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die beloftes aan julle en aan julle kinders en aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Nou as God steeds roep, is daar dieselfde belofte vir hom. Wel, het hiernatoe gekom en was een van Billy Graham's se groepe hierbo wat gebid het vir 'n diens. En 'n groep van hulle het hierbo in Kalifornië gesit, 'n paar weke gelede, in ware diepte opregte gebed toegewy aan God gevas, en die Heilige Gees het op die hele klomp geval en met ander tale begin praat. En, Nou is hy 'n lidmaat van die vriendelike kerk, die gemeentes van God in Tucson, Arizona. Hy het gesê, o broer Branham, hy het daar opgestaan en so goed gevoel, gesê, net my hande opgesteek en gesê, die heerlikheid van God, ek het sing net, en gesê, ek kon dit nooit doen in 'n Nuwe Testament Baptiste kerk nie. Ek het gesê, ek sien ek kan nie, dis waarom jy uit is, ja. So daar het julle dit sien, God hou sy woord, wat hy sê hy sal doen, God moet sy woord hou. Nou ons vind hier uit dat hierdie vreeslike nabootsing wat Moab gehad het, hy het hierdie profeet onder Israel gesien wat in staat was om te seën, vervloek, lei en so voort, so het hy dit probeer evenaar deur politiek. Dit is net wat plaasgevind het in die kerke vandag, hulle het dit probeer evenaar met een of ander soort stelsel, jy kan dit nie doen nie. Die Heilige Gees moet lewendig wees in die kerk altyd, wat die kerk lê in die uur waarin hulle lewe, om die woord te bevestig wat beloof is vir daardie eeu. God het die woord gespreek van die begin af, en soveel vir hierdie eeu, en soveel vir daardie eeu, en sekere vir daardie eeu. Dit het altyd so gebeur. En sien, die Heilige Gees moet lewendig wees in die kerk, om hierdie kerk sy dag te laat leef. Dit moet hier wees vandag, om hierdie laaste dag bediening te bevestig, laaste dag tekens, laaste dag uitstorting van die Heilige Gees. Dit moet net hier wees om dit te doen. En jy kan dit nie kry deur die werk van stelsels nie. God het 'n stelsel. Hy is die een wie vir ons die Heilige Gees gegee het. Nou, ons let hier op dat Moses 'n koning gehad het, en daardie koning was God, wat hom gesalf het. En Biljam was ook onder 'n koning, Balak. En dit was meer soos 'n politieke stelsel, sien, Balak. Biljam, 'n profeet van God, hy het na Balak gegaan vir sy inligting. Moses het na God gegaan vir sy inligting. Daar was die verskil. Toch was albei van hulle profete, want hulle was al twee geroep deur God, albei het God ontmoet, albei het met God gepraat, albei gees vervul. Nou kom dit tuis sien, nou hulle was albei gees vervulde manne, nou dis waar, die Bybel het gesê dat God William ontmoet het en met hom gepraat het, sien. So ons let op, elkeen van hierdie profete, albei van hulle wat profete was, manne van God, hulle het hulle hoofskap gevolg. Moses het God gevolg en Biljam het hier vir Balak gevolg. Let hierop, deur die geestelike en natuurlike te typeer hoe volmaak dit was. Moses, gestuur deur God in 'n lyn van plig, word ontmoet en uitgedaag deur nog 'n man van God. Kan julle so iets voorstel? Maar kyk watter stelsel hulle daar bo gehad het. Dit was 'n georganiseerde volk. En Moses het die kinders van Israel gelei, net soos God vir hulle sou sê waarintoe om te gaan, gelei deur 'n vuurkolom en 'n bonatuurlike wese wat vooruit gegaan het. En Moses het sy inligting gekry deur die logos natuurlik, wat uit God gegaan het, daar die vuurkolom, waar die engel van die verbond was, wat Christus was, die gesalfde. En hy het sy boodskap gekry daardeur en dit aan die kinders van Israel gegee op die pad na die beloofde land. Maar hierdie man was heeltemal gevestig en hy het sy koninkryk gehad, hy het sy kerke gehad, hy het alles daar net in orde gehad. So hy stuur oorkant toe om hierdie man te kry om te kom en hierdie volk te vervloek. En let op, kan julle julle voorstel dat een profeet, een man van God, wat die werke van God by 'n ander man sien en probeer om daardie werke van God uit te daag wat hy geweet het, beter moes geweet het. Nou Biljam eerstens toe, Balak het vir hom gestuur en vir hom gesê, kom oor en vervloek hierdie volk. Nou Balak het dieselfde ding gedoen, of Biljam liewer het die ding gedoen wat reg was. Hy het God geraadpleeg, hy het God geraadpleeg eerste, nou dis wat hy moes gedoen het. En toe het God om sy volmaakte, duidelike antwoord gegee, moenie saam met hom gaan nie, los hulle uit, moet jy nie daar die volk vervloek nie. Hulle is geseend. Nou dit behoort genoeg te gewees het. Wanneer God enige iets sê, kan hy dit nie verander nie. Let op, sy volmaakte wil was, moenie gaan nie, moenie daar die volk aanval nie, hulle is my volk. Dit was sy volmaakte wil. Maar Bileam het nie van daar die volk gehou om mee te begin nie. Sien, daar het julle dit. Hoeveel Bileams het ons nie vandag nie? Dieselfde ding, selfde ding. Hulle weet beter. Hulle het hulle gehad in die dag van ons Here Jesus. Nicodemus het gekom en gesê, Rabbi, ons weet u is 'n man wat van God gestuur is of 'n leraar van God gestuur. Geen mens kan die dinge doen wat u doen, behalwe as God met hom was nie. Sien, hulle het geweet, daar was weer 'n Bileam, sien. Nou, Bileam het nie van die volk gehou nie. Let op sy hoofkwartiere. Nadat hulle paar goeie manne soontoe gestuur het om vir hom te sê, nou daar kom 'n paar mense hiernatoe en ek verstaan dat jy 'n profeet is, jy's 'n groot man, so kom jy hiernatoe en vervloek hierdie volk. Bileam het gesê, nou, wacht net 'n oomblik totdat ek ingaan en bid en heel nacht bly, miskien sal die Here my ontmoet en hy sal vir my sê. Goed, die volgende oggend het die Here hom ontmoet en gesê, moenie gaan nie, moenie daar die volk vervloek nie, hulle is geseën. Goed, Bileam het uitgegaan en gesê, wel, ek kan nie gaan nie, want die Here het vir my gesê om nie te gaan nie. Nou let op, toe hulle teruggegaan het en die hoofkwartiere geneem het, vir hom om daarna toe te gaan en hierdie diens stop te sit wat hulle gehad het. Julle sien, wel, toe uitgevind die hoofkwartiere het 'n beter groep, mense hoër geplaastes gestuur, miskien 'n biskop, iemand anders, of dit mag 'n staatspresbiter gewees het, iemand wat soontoe gestuur is, sê vir hom om af te gaan en daarin in elk geval stop te sit, sien. Let op, sy beter invloed, ryke groep, beter gawes, meer geld het gesê, ek kan jou verhef tot 'n beter posisie. Ek mag jou maak in plaas van net 'n gewone man wees, kan ek jou nou 'n bietjie hoër maak. Ek het die reg om dit te doen, want ek is koning in hierdie groot beweging. En ek kan iets beters vir jou doen, as jy dit net sal doen. Let op, die nuwe aanbod het hom verblind. Hy behoort te geweet het, wat God gesê het, sal God doen. Maar dit het hom verblind. En as 'n profeet van God, moes hy nie beïnvloed gewees het deur so 'n groep nie. Hy behoort uit daardie groep uit te gekom het om mee te begin. En as ek praat met 'n paar manne van God hier, wanneer hulle jou probeer vertel by die hoofkwartiere dat die dag van wonderwerk is verby, dit wat ons hier doen en die Here Jesus ons seën, dis 'n klomp fanatisme, opgewerk en emosies. Daar is nie so iets soos goddelike genesing. Kom uit daardie groep uit, net daar. Kom daaruit, want dit is die woord van God wat gemanifesteer word. Hulle sê, daar is nie so iets soos apostoliese daar nie, daar is geen doop van die Heilige Gees nie, daar die praat en tale, daar is niks daaraan nie. O, maar broer, moet jy nie daaraan luister nie. Daar is baie soos Bileam vandag, wat achter in hulle kantoor sit, hierdie boeken lees van die Bybel, en weet dat dit die waarheid is, maar toch, net om posities onhalwe, wil hulle nie hulle standpunt inneem, net precies reg. Let op God. Hy het geweet, hy behoort nie in hierdie groep te gewees het nie, of Bileam behoort dit te gewees het. Hulle raak uit die wil van God. Daardie kerel sal jou reg uit die wil van God uitpraat. Wanneer jy die wil van God vind, moet nie dat enige iemand jou daaruit praat nie. Ek weet van goeie mense wat na die dienste kom, genees word en teruggaan. En as hulle sê, o wel, daar is niks daaraan nie, jy is opgewerk, daar is niks daaraan nie, en die mense begin twyfel. Ek het mense sien kom en Christus in hulle hart ontvang, teruggaan, miskien in tale praat, teruggaan. En die kerk sal sê, wel, jy is skande vir Christendom en soepoort, en o, goeiste, moet dit nie doen nie, sien, kom uit daar die groep uit, bly weg daarvan. Let op, Bileam het 'n valse tekst hier gebruik om sy gewetens onhalwe sien. Het gesê, miskien, bly jy nog 'n aand, miskien sal ek God vra jy sien, miskien mag hy van sy gedachte verander het, maar God verander nie sy gedachte nie. Toe God vir ons die verklaring van die doop van die Heilige Gees gegee het op die Pinksterdag, dis hoe hy dit moet hou. Hy het reg deur die Bybel eeuw en hy sal enige ander tyd waar die mens op daardie basis sal kom, wat hy daar aangebied het. As jy sal kom, gelowig belyd en gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van jou sondes en in God glo, is God verplig daardie voorskrifte vervul reg, want hy is die dokter. En hy sal dit vervul as jy dit sal gehoorsaam. Maar jy kan nie nou bekostig om hierdie voorskrif te kry, dit te neem na een of ander kwak apteker wat iets anders daarin mag sit nie. Dit mag die patiënt doodmaak. Dis waarom ons soveel dooie kerk lidmate vandag het, hulle probeer die verkeerde voorskrif gee. God het die voorskrif reg in die Bybel, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Jy moet die medisyne neem soos die dokter gesê het om dit te gee. Die Bybel het gesê, is daar geen balsam in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Natuurlijk is daar gesê, waarom is die dochter van my volk dan in hierdie toestand? Sien, ons het die Bybel, ons het die geneesheer. Dis net die apteker berei nie die skrif, voorskrif nie. Dis wat het is. Jy probeer sê die dag van wonderwerk is verby, daar is nie so iets soos die doop van die Heilige Gees en al hierdie dinge nie. Dis onsin. Die Bybel is precies recht, God neem nie enig iets terug wat hy gesê het nie. En hulle probeer een valse uitweg neem, iets soos, wel ons glo dit, wel maak nie saak wat jy glo nie, dis wat God gesê het. Hy het gesê, ek sal my gees uitstort op alle vlees, hy het beloof in die laaste dag. Hulle probeer sê die dienste wat julle sien, hulle noem my 'n waarseer, 'n gladde waarseer of 'n Beelzebub of een of ander duivel. Wel, hulle moet het sê, want hulle is van hulle vader, dis wat hy van Jesus gesê het aan die begin. En dis in elk geval nie ons wat hierdie doen nie, dis dieselfde Jesus, want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, dis sy gees. O, iets wat kan voorbygaan, omseil en vir sy opdracht omseil. Soveel mense probeer dit omseil. O, kom sluit by die kerk aan en dit sal recht wees. Ons is 'n ou kerk, ons is hier vir baie jare, ons het begin, ja, dis recht. As dit so is, dan is die Rooms-Katolieke kerk julle allemaal een voor. Hulle is die eerste van die organisaties, hulle was eerste. Maar dan hou, nie die eerste kerk nie, hulle was die eerste organisatie en die moeder van elkeen van hulle. Wat elkeen van hulle teenstrijdig is met God, Openbaring 17, sê dieselfde ding sien. Ja, ons is in die laaste dag, nou, God sal jou toelaat echter sien, nou. En toe Bileam, hy het gedink, wel, toe het God vir hom gesê, gaan voort, waarom? God het geweet wat in sy hart was. God het geweet wat in sy hart was om mee te begin, so het vir hom gesê, voort te gaan. Hy sal dit toelaat, hy sal jou toelaat om dit te doen. Hy sal jou seën baie keer in die doen daarvan. Hy het Israel selfs geseën nadat hulle, genade het hulle alreeds 'n profeet gegee. Vierkolom, of verlossing, tekens en wonders, hulle uit Egypte gebring en alles, en steeds wou hulle een wet hee. God het dit vir hulle laat kry, maar hy het hulle die heel tyd vervloek. Hy het vir Bileam laat voortgaan, net op die manier wat hy veronderstel was om te gaan, maar wat het hy gedoen? Hy het soontoe gegaan, en in plaas van om die mense te vervloek, moes hy die mense seën. Hy kon nie vervloek wat God geseën het nie. En ek het vir hulle gesê, so op om 9, en ek het opgekyk, en dis nou tyd. En ek het 'n boek vol notas hier. Maar ek wil dit sê ter afsluiting, dat God nooit sy gedagte verander het nie. Sy direkte wil vir Bileam was om nie te gaan nie. Wanneer God 'n stelling maak, moet dit vir altyd waar bly. Nou die Bybel het gesê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou, dit beteken nie op 'n sekere manier nie. Dit beteken, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Jesus het gesê in Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Is dit reg? Hy het beloof in Markus 16, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle sê, wel, dit was net vir die apostels. Hy het gesê, gaan in die hele wêreld in en preek die evangelie aan elke skepsel. Hierdie teken sal hulle volg in die hele wêreld en aan elke skepsel. In my naam sal hulle duivels uitdryf, hulle sal praat met nuwe tale. As hulle slange opneem of iets doodliks drink, sal dit hulle nie skaad nie. As hulle hulle hande op die sieke lê, sal hulle gesond word. Nou, dit is sy kwalifikasie. Sien, ons probeer iets kwalifiseer. Ons probeer maak die kerk kwalifiseer na wat ons dink God se woord is. Ons kan nie tot die kerk kwalifiseer nie. Ons moet na God kwalifiseer. Ek het altyd gesê, dit is 'n groot bypassende tyd. Jy verf jou trappies rooi en kyk jou buurman verf syne rooi. Party van julle vroue dra seker so 'n hoed by die kerk en kyk die res van die vroue kry dit. Mevrou Jacqueline Kennedy het hierdie waterkop haarstyl gehad en kyk al die vroue. Sy het daardie ou klein sakkleurige voorskote gedra of sulke goed, dis 'n skandaal vir 'n vrou om op die straat te wees met dit wat so aangereg is. Kyk na al die vroue wat dieselfde ding doen. Dis 'n nabootsing, maar dis in die wêreld. Die kerkmense het dit opgetel en dis 'n skande dat hulle dit doen. Dis verkeerd vir hulle om dit te doen en dis 'n oneer. En wanneer ons dit in Pinkster sien inkryp, is dit meer skandelik. Dit is reg. Men hulle sien, die kerk verdra dit en laat dit aangaan. Nou, ons gee nie om nie. Ek het nooit omgegee of my jas by my broek gepas het, of my das by my jas gepas het nie. Ek wil my ondervinding moet pas by Godse Bybel en sy vereiste. En dis wat ons as Pinkstermense behoort te doen, is om ons ondervinding net soos hulle sin te hê, want hy is dieselfde Jesus, dieselfde Heilige Gees, dieselfde krag. Hy lewe vandag en hy lewe onder ons. Dit herinner my soort van aan een dag, toe sy ma vertrek het uit Jerusalem, van die aanbidding af en sy peetpa Josef, en hulle 3 dagreise ver gegaan, en net veronderstel dat hy saam met hulle was, en hulle het uitgevind, hy was nie daar nie. Julle weet, ek wil dit vergelyk met vandag. Julle weet, die kerk het 3-fase reis gaan. Luther, Wesley, Pinkster. 3-fase reis. God sal vir hulle boodskap gee, regverdig maak in Luther. Hy het daarom vastgehou, toe het heilig maak en gekom door Wesley, toe die doop van die Heilige Gees met Pinkster. En ek wonder of ons nie heeltemal afgegaan het op 'n groot kere gaan er iewers om groot dinge te bou en groot dinge te doen, soos Biliam in sy gedagte gehad het nie. Groot organisasie die een moet beter wees as die ander en die ander een meer gewoon medaljes gee en sterre vir sondagskool en wie kan die meeste lidmate inbring en enig iets inneem in die kerk in. Ek sê jou, daar is een kerk waarin daar nie een heiglaar is nie en dis die kerk van die Here Jesus Christus wat gedoop is deur die Heilige Gees. Jy word nie daarin oortuig nie, jy word daarin gebore, jy word daarin gestuur deur die Heilige Gees. Hulle het uitgevind, die ouer het uitgevind dat hy nie onder hulle was nie. Nou in hierdie uur, hierdie groot krisis is aan, wanneer ons weet dat hierdie volk skud, nie net die volk nie, maar die wêreld skud. Dis aan die eindtyd. Daar is nie nog 'n ding wat ek weet moet gebeur, behalwe die wegraping, die koms van die Here Jesus Christus nie. Dis alles gereed. En ons sien hierdie vergaderings, o, kry elke voordeel. Hierdie konvensie wat kom, kry elke ding daaruit wat jy kan kry, wat van God is. As jylle nie die Heilige Gees het nie, sit dit net in jylle gedagte, jylle gaan nie hier vertrek totdat jylle dit gekry het nie. Dis hoe om dit te doen. Bly daar, want jy hierdie is, mag jou laaste geleentheid wees. Daar mag nooit weer nog 'n konvensie op hierdie Weskus wees nie. Dit mag onder die see wees op daardie tyd voor nog een. So ons weet nie wat kan gebeur nie, so ons kyk vir die oordele van God wat oor die volke moet kom. Nou mag ek dit sê. Hulle het gedink hy was saam, maar hulle het uitgevind in die krisis dat hy nie daar was nie sien, hy was nie by hulle nie. Nou vind ons uit, dat in die tyd, dat toe hierdie groot ding na vore gebring is, en ons vind uit, dat ons iets mis in ons kerke, en dit is die krag van Christus. Nou kyk, ek wil nie kritiseer nie, ek het julle lief, en echte ware liefde is altyd terechtwysend. Nou, ons mis Christus in ons kerk, ons mis Christus onder ons Pinkstermense, ons broers en susters. Daar is iets verkeerd. Die oudtydse bidure wat hulle altyd gehad het, heel dag en nag, hulle het hulle nie meer nie. Ons vrou het altyd lang hare gedra, hulle doen dit nie meer nie. Dit sou 'n skande wees vir vroue om te grimeer en grimering te gebruik destyds in die vroeë dae en op te tree so die vroue nou maak. Iets het verkeerd gegaan. Niks verkeerd met Christus nie sien, maar iets het verkeerd gegaan. Iets is iewers. Die preekstoel was altyd, sou nie so iets soos daardie toegelaat het nie, maar dit laat dit nou toe. Sien, die krisis is aan, en ons mis iets. Ons mis krag wat ons behoort te hê, waar die groot masjien behoort te loop, en groot tekens en wonders. Wel hierdie gebou behoort so vol te sit van krag van God nou, totdat die sondaar nie hier binne kon bly nie. Die Heilige Gees wat dit veroordeel, net so vinnig soos daardie, soos Ananias en Safira, en ons mis iets. Nou wat het gebeur? Hulle het na hom gaan soek, onder hulle familie, en hulle het hom nie onder hulle familie gevind nie. So waar het hulle hom gevind? Net daar waar hulle hom gelos het. En ek dink, toe ons kerk gegaan het, op hierdie groot organisatoriese jol wat hulle het, een moes beter as die ander een wees, en moes beter kerke, en beter klas mense, beter geklede mense, en beter sangers, en daarbo staan en, ek hou van goeie sang, ek hou van ware goeie oudtijdse Pinkstersang, maar ek kan nie daar die aansit goed uithou nie, dit gaan bloot nie by my af nie, hou jou aas op totdat jy blauw word in die gezicht, net om gehoor te word. Ek glo aan sin uit jou hart uit in die geest van God, soos ek hier binnen gehoor het een rukkie gelede sien. Ek hou van goeie oudheidse uitroep, maar ek dink uitroep kan voortgaan, net as die muziek voortgaan of nie. Die geest van God op die mense, dit bring die seëninge en kracht van God af. Ek glo mense kan getuig en sing en God prijs by hulle werk, waar hulle ook al is, waarlik. En nou mis ons iets. Waar sal ons hom vind? Net waar ons hom gelos het. In die woord, laat ons bid.
Heer Heavenly Father, one of these nights, we're going to close.
Dierbare Hemelse Vader, een van hierdie aande gaan ons hier die Bybel vir die laaste keer toemaak. Die laaste lied gaan gesing word, laaste preek gepreek word, die laaste gebedsreis sal geroep word, die laaste sondaar sal inkom. En wat dan? O dierbare God, ons wil nie u toelaatbare wil hê nie, Vader. Laat ons wandel in u volmaakte wil. Laat ons nie net een woord hier en daar neem en dit een leerstelling of geloofsbelijdenis of iets pas nie. Laat ons die woord neem soos dit is, die volle evangelie glo, alles wat Jesus vir ons geleer het om te doen. Ons glo nie dat die handelinge van die apostels net die raamwerk is nie. Ons glo dis die woord van God, dis die handelinge van die Heilige Gees in die apostels. En ons glo dat dieselfde Heilige Gees, Here, wat oor hulle gekom het, en soos hulle opgetree het, dat dieselfde ding in ons sal doen, wanneer dit op ons kom, as dit dieselfde Gees is. So ek bid, dierbare God, dat hierdie konvensie waarvan ons net op die voorhand is, morgen aan te begin. Ek bid, Hemelse Vader, dat dit die grootste konvensie sal wees wat hierdie stad ooit gehad het, as gevolg van u teenwoordigheid. Seën elke spreker, oor God, mag dit so skurrend wees. Mag die toren van God oor die preekstoel gebulder word. Mag sonder skud bewe, mag die teenwoordigheid van Jesus Christus so werklik wees onder die mense, dat hulle net hulle oë kan sluit en hom onder hulle sien wandel. Skenk dit, Here. Nou vanavond, net voor dit gebeur, maar voor ons bedierbare God, party van die kinders is siek. Hulle is gewond en hulle het seer gekry. Ek het gekom om te bid vir hulle. Sal u eer wat ek vra vanavond, Here, vir hulle siekte? Ek vertrou op u dat daar nie een swak persoon in die gebou sal wees, wanneer die dienste verby is nie. U dienaars hier regdeur wat daar buiten sit uitroep, hulle hande opgooi en hier achter op die platform en amen sê op die woord. Vader, ons is een eenheid mense. Ons het uit die wereld uitgekom uit daardie koue formele toestande en ons is gebore uit die gees, ons lewe vanavond. En u het gesê, omdat u lewe, lewe ons ook en ons vertrou, Here, en glo met ons hele hart volgens die woord, dat ons verteenwoordig is in u. Nou maak u woorde werklik vanavond om die mense te genees, soos ek vir hulle bid, en hier die ander bid, skenk dit, Here, dit so sal wees, en ons sal u daarvoor prijs, ons vra dit in Jesus' naam, amen. Nou, dankie Vader God, ons voel dat, net soos een keer in die Bybel, hulle krisis moes trotseer, en die gees van die Here het op 'n man geval, en hy het vir hom gesê waar om die vijand te verslaan, waar naartoe om te gaan. Luister daarna. Korrigeer net jouself, sien, die gees van die lewe in jou, korrigeer jou met die woord, sien, as die woord in jou lewe, lewe dit self recht deur die woord. Nou gisteraan was ek laat, nou, julle is so goeie mense, ek net, lyk asof, en soos ek begin ouwe word, wens ek sal met julle wees vir altyd in 'n ander land. So nou gaan ons bid vir die siekes, en nou gaan ek nie probeer om te veel op 'n keer te bring soos ek gisteraand het nie. Nou Billy Paul het 'n klomp gebedskaarte uitgegee, ek veronderstel 100 van hulle. Het jy 100 gegee of 2? 200. Wat was hulle? C. Wie het C nommer 1? Steek jou hand op, kom ons kyk of dit reg is nou. Gebedskaart, kyk na jou gebedskaart, dit het 'n nommer en 'n letter daarop. C nommer 1, steek jou hand op. Ver op, goed, kom hier naartoe, nummer 2, 3, 4, 5, nou en jy, gaan iemand so toe en kry hulle. Nou ons wil al die gebedskaarte hê, maar ons wil hê, hulle moet op lyn aan hierdie kant. 1, 2, 3, 4, 5. Ek sien 3 van hulle. En jou gebedskaart, meneer? 4. Is daar nou nog 1? 5. Is dit die persoon wat daar aankom? 1, 2, 3, 4, 5. C, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Kom nou net soos jy geroep word. Jou nommer. So gisteraand het ek hulle daaronder gesien, mense wat druk, ons wil dit nie hê nie. Hierdie is 'n kerk, julle weet, nie 'n arena nie. So ons, jy moet orde hou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou lyn hulle net op, soos hulle teruggaan. Nou gebedskaart 6, 7, 8, 9, 10. En iemand sal hulle hand ophou wanneer hulle het, wanneer hulle opgelyn is daarbo. En ons gaan vir hulle bid. Hoeveel gaan ons saam met my glo dat die Here Jesus 'n groot werk gaan doen? Ek sal alles doen wat ek kan. Nou 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nou kom net om, so dat julle nie allemaal met eens vastgedruk sal word nie, julle weet, en rondom dit. Dis waarvoor die nommers vir julle gegee word, om julle in orde te hou, julle weet. Bly so dat dit nie sal, dan wanneer jou nommer geroep word, wel, kom jy net dan. Nou ek wil hê almal moet nou baie eerbiedig wees. En ons sal nou aanhou bid, nou vir omtrent, totdat ons vir hierdie mense kan bid. En ons weet nie wat die Here mag doen nie, ons weet nie wat hy sal doen nie, maar ons verwag dat hy groot dinge sal doen.
Nou,
nou ek glo 15, het ek al soveel daar ook aan, Billy Paul, waar is jy? Goed. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou sien, hulle dam al klaar op, so nou wil ek hee miskien dalke broer om, as wanneer hulle afkom na die punt van die rij, laat om die volgende nommers roep julle sien, so dat ons nie allemaal hoef te staan, daar te staan so lang, wanneer ons bid vir die siek mense nie. Goed, nou ons sal, ek wil met julle praat, terwyl hulle daardie mense kry, so dat hulle nie opdam nie. Nou, niemand kom totdat jou nommer geroep is nie. Ons het geroep tot 15, geloof ek was dit, of 20, iets daarom. Ek sal sê tot 20, en laat ons dan wacht, en dit sal nou genoeg daarin wees, wat ook al daar oorkant is. Nou, hoeveel kaarte is daar? Steek jy hande op. En hoeveel het nie kaarte nie? Steek jy hande op. Rondolf, jy hoef nie een gebedskaart te heen nie. Ons was 2 aande hier, en elke aand het die Heilige Gees uitgegaan oor die gehoor, en die mense genees, ongeacht van gebedskaarte. Is dit reg? Die gebedskaart doen net 1 ding vir jou, help jou om in lijn te kom, dis reg. Maar hy geloof en hou jy dop, hoe die Heilige Gees die platform verlaat net hier, en reg het uitgaan onder daar die gehoordaan. Hoeveel weet dat dit waar is? Nou ek glo plechtig, as daar enige ander kerk behalwe die Pinksterkerk was, wat ek so kon saamgaan mee en glo, so ek daarby wees, as ek gedink het, daar was enig iets beter. En wanneer julle my iets hoor sê van die organisaties en sulke dinge, is ek nie teen die mense nie. Dit omdat, wanneer jy een man sien wat jy lief gehad het, buiten in 'n boot wat reguit afdrein na die valle, en jy weet daar die boot gaan saam met hom sink, en jy sê wel, ek het hom lief, maar hy het sy eie maniere. Nee, ek kan dit nie doen nie, dis nie in my nie. Ek sou skree uit haar kop en omgryp, omskit, om inruk of enig iets anders, om hom daar uit te kry sien. En ek weet, dat dit nie oor die valle so dryf nie, dis reg. Dit moet terugkom na Christus, so seker as enig iets, dit moet terugkom na God. Nou ek, almal hier binnen was van tevore in my dienste, is reg. Hou julle hande op as julle in die dienste was, goed. Daar is nie enige nie. Is daar enige nuweling wat nooit tevore in een van my dienste was nie? Hou julle hande op. Wel, wat doen julle? Ek nooit. Is hierdie die eerste keer wat julle in een van my dienste was? Steek julle hande weer op? Wel, ek sê jou, ek. Miskien moet ek hierdie ding so 'n bietjie verander. Wel, ek beter. Julle, aan julle mense wat pas ingekom het, ek gaan. Dit gaan my net 'n bietjie paar minute langer neem. Laat ek dit verduidelik, want jy sal weggaan met die verkeerde indruk sien. Ek glo in elke daad van God, maar ek glo dat die Bybel ons beloof in die laaste dae, dat daar moet wees, weerkom, die kerk moet in dieselfde orde kom wat dit was, waarin Jesus dit gelaat het, toe dit weg is. Sien, dis die breed, dit moet daarby kom. Nou, ons het deur die groot werke van God gekom, die regverdigmaking, heiligmaking, die doop van die Heilige Gees, herstel van gawes. Maar in die volg van die lijn van Abraham, nou ek is ongeleerd en ek moet iets gebruik soos Johannes die Doper het. Hy was ook ongeleerd. Hy het in die wildernis ingegaan omtrent 9 jaar oud en hy het nooit opleiding ontvang nie. So sy preke was meer gebaseer op die natuur, o julle adder geslag. Sien, dis die ergste ding wat hy gesien het en so slijmerig. En hy het daar die priesters slange genoem. Hy het gesê, julle adder geslag, weet julle gewaarsku om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Moenie begin sê, ons het hierdie en ons behoort hieraan nie. God is in staat om uit hierdie klippe, dis wat hy op die rivier oever gesien het, kinders vir Abram op te rig. En ook die byl, dis wat hy gebruik het in die wildernis, is teen die wortel van die boom gelê. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word afgekap. Dis die soort wat hy verbrand het en vuur maak hout uitgemaak het, julle sien. Maar die goeie bome, hy het net sy preke so gemaak. So hierin wil dit op hierdie manier sê, ons is aan die eindtyd, die oestyd. Door Abraham se reis het hy God die heel tyd ontmoet in verskillende vorms en sovoorts, wat ons dit kon neem en dit wys. Net, ons is Abraham se saad as ons in Christus is. En Isaac was eintlik sy mindere seun. Hy was sy seun seksueel, maar geestelik was Christus Abraham se saad, sy koninklike saad, sy geloof. Nou vind ons dat sy koninklike saad is, dieselfde reis onderneem, dus bruid van Christus onderneem dieselfde reis as wat Abraham het. En die laaste teken wat Abraham gesien het, voor die beloofde seun gekom het, is toe God gemanifesteer was in 'n menslike lichaam en twee engele afgekom het. Jesus het gesê in Lukas, die 17de hoofstuk en die 30ste vers dat, soos dit was in die dae van Noach, hy het vertel van Noach se tyd, en gesê, soos dit was in die dae van Sodom, sien sy koms, so sal dit wees wanneer die seun van die mens geopenbaar sal word. Nou, hy het nooit gesê, die seun van God geopenbaar sal word nie, die seun van die mens. Nou, Jesus het gekom in drie name, seun van die mens, wat die profeet is, seun van God, wat deur die kerk eeuw gegaan het, dan seun van David. Maar tussenin die seun van God en seun van David, volgens sy eie woord en volgens Malachi 4 en baie skrifte, moet hy terugkeer in sy kerk in fisiese vorm, in die mense, in mense, op die manier van 'n profeet, sien? En kyk wat hierdie man gedoen het, toe hy afgekom het om Abraham te sien. Eerste ding het hy vir Abraham vertel van sy naam wat verander sou word, want hy het hom nie Abraham genoem nie, hy het hom Abraham genoem. En toe hy het, wel, vind ons uit dat hy gesê het, waar is jou vrou Sarah? S-A-R-A, nie S-A-R-A-I, nie. Wel het hy gesê, sy is in tent achter u. Hy het nou gesê, sy was 90, Abraham was 100, en hy het gesê, nou ek gaan jou besoek, volgens die belofte, die tyd van die lewe. En Sarah aan die binnenkant het hom gehoor geluister deur die wand van die tent, en sy het by haarself gelag. En die engel, man wat daar gesit het, het gesê, het haar gees onderskei in die achterkant achter hom, en gesê, waarom het Sarah gelag, gesê het oor hierdie dinge? Wel het Sarah geroep en sê het ontken. Hy het gesê, maar hy het het gedoen, sy was bang. Nou, Jesus het gesê, net voor die komst van die seun van God, of die seun van die tweede komst, dat hierdie eeuw waardeur ons lewe, hy het gekom as seun van die mens, profeet, omdat dit die skrif vervul. Moses het gesê, die Heere, julle God, sal 'n profeet soos ek oprig. Ons almal weet, dit was Jesus, nie waar nie? So hy moes kom volgens die skrif 'n profeet, hy het nooit homself die seun van God genoem nie, hy het homself die seun van die mens genoem. Maar nou is hy deur die kerk, en nou was hy seun van God, in die millennium sal hy seun van David wees, wat op David se troon sit. Maar tussen hierdie tyd vind ons uit, deur die skrifte, moet hy homself weer openbaar as seun van die mens, 'n profeet. Want die woord van die Here kom net na die profete, nooit na teoloë nie. Dit is na profete. En die Here het gesê, hy het niks gedoen in sy onveranderlike woord, waarvan ons pas gepraat het, voordat hy eers sy profete wys nie. En die eindtyd, daar is 7 seels waarmee hier die Bybel verseël is, die 7-voudige verborgenhede van alles van Christus moet eers geopenbaar word, en dit kan net gebring word na 'n profeet. Ons het daarna gesoek vir jare, en ons glo dat sy gees nou onder ons is. So vind ons, nou kyk toe Jesus gekom het, kyk wat hy gedoen het om homself te bewys, om daar die Messias te wees, die gesalde. Eendag nadat hy ontvang het, die Vader het afgekom en in hom kom woon, in die vorm van 'n dui wat afgekom het uit die hemel, wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehae het om in te woon. Dis waarom hy gesê het, ek en my Vader is een, my Vader woon in my. Dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Johannes het getuig, daar die Gees van God gesien, soos 'n duif wat neerdaal, 'n stem wat daar uitkom, wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehae het om in te woon. Sien, en hy het in hom gewoon. Nou kyk toe sy bediening begin het, hy moes nou as seun van die mens optree. Nou kyk wat hy gedoen het. Daar het 'n man gekom met die naam van Simon Petrus. Sy naam was Simon, later aan Petrus genoem. Andreas het die diens van Johannes bygewoon, en toe Jesus gekom het, en Johannes hom bekendgestel het, het hy hom gesien. En Andreas het sy broer Simon gevra om na die diens te kom, saam met hom. En hy is deur hulle vader vertel, soos dit gesê het, dat daar so 'n tyd kom voor die ware Messias sal kom, dat daar baie valse Messiasse sal wees wat opstaan. Daar is altyd so. Hy het gesê, maar seuns onthou, die ware Messias, julle sal hom ken, omdat hy volgens die skrif sal wees. Hy sal 'n profeet wees. Nou, ons het nie 'n profeet gehad vir honderde en honderde en honderde jare sedert Malagi nie. Maar daar sal baie mense wees wat aansprake sal maak, want ons weet daar was 'n Jesus wat opgestaan het en 'n groep weggevoer het en so voort. Maar hierdie ware Messias sal 'n profeet wees. En alle Hebreërs word geleer om te glo wat die profete sê is die waarheid. Net daar het daar die ongeleerde visserman, wat vir ons vertel word nie genoeg geleerdheid gehad het om sy naam te skryf nie. Die Bybel het gesê hy was baie onkundig en ongeletterd. Hy het dit erken as die Seun van God, hy het dit erken as die Messias, omdat daar 'n profeet was. Daar was die een wie vir hom gesê het wat sy naam was en vir hom vertel het wat sy pa se naam was. Toe het hy geweet het moet 'n profeet wees, want die man het hom nie geken nie, en aan hom is die sleutels van die koninkryk gegee. En ons vind daar was party wat daarna staan en luister het, en een met naam van Filippus, wat gehad het, wat Bybelstudie saam met 'n vriend gehad het, met die naam van Nathaniel, wat gesoek het na die Messias. So hy hardloop om die berg, omtrent 'n dagreis en kom terug, en hy vind hier in Nathaniel daar oorkant onder 'n vye boom aan die bid. En hy het gesê, kom kyk wie ons gevind het, Jesus van Nazareth, die seun van Josef. So Nathaniel, wat, of Filippus, of Nathaniel liewer, 'n goeie man, hy het gesê, nou kan enige iets goeds uit Nazareth kom. Hy het gesê, wel, het hy gesê, kom net en kyk. Nou, dis goeie raad, kom kyk vir jouself, moenie by die huis bly en kritiseer nie, kom vind uit. Ondersoek die skrifte, en hulle dink, julle het, julle ewige lewe. Jesus het gesê, dit is die wat van my getuig. So op die pad terug, sonder twyfel, het hulle bietjie gepraat, het vir hom vertel, gesê, jy weet, daardie visserman, wat nie daardie kwitansie vir daardie vis kon teken nie, wat jy nou die dag gekry het nie, het vir hom gesê, jy weet, sy pa was daar bo in die kerk, sy naam was Jona, onhou jy, so hy het vir hom gesê wie hy was. O, ek sal dit moet sien. So, hy het nader gekom, en miskien was hy in die gebedsry waar Jesus was, ek weet nie. Hy het opgestap in Jesus die teenwoordigheid. Jesus het na hom gekyk en gesê, aanskou 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Nou in die eerste plek sê hy, hoe het hy geweet hy was Israeliet? Wel, omdat hy aangetrek was. Nee, alle oorsese mense trek daar die tulbande aan, hulle trek dieselfde aan. En gesê, Israeliet, en hy het gesê, daar is geen bedrog nie. Hy kon 'n skelm of enig iets gewees het, dan sou hy 'n masker gewees het. Hy het gesê, waarin daar geen bedrog is nie. En dit het soort van die styfheid uit Nathaniel geneem, so hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my ooit geken? Wel, ek begryp dit nie. Wanneer het u my ooit geken? Ek het u nooit ontmoet nie. Ek is net hierna toe gebring deur Filippus. Wanneer het u dit ooit geweet? Hy het gesê, voor jy onder die vyeboom was, terwyl jy daar gebid het ek jou gesien. Ja, sien. Hy het gesê, Rabbi, jy is die Seun van God, jy is die Koning van Israel. Jesus het gesê, omdat ek jou dit vertel het jy geglo, dan sal jy groter as hierdie sien. En daar was diegene wat daar gestaan het, nou laat ek vir julle 'n klein waarskuwing gee. Daar was diegene wat daar gestaan het, rabbies en priesters, en hulle het gesê, hierdie man doen dit deur Beelzebub. En Jesus het omgedraai en gesê, ek sal julle daarvoor vergewe, want die versoening was nog nie gemaakt nie. Maar eendag sal die Heilige Gees kom en dieselfde ding doen, het hy gesê. En om een woord daarteen te spreek, sal dit jou nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. voort naar die vrouw bij die put, die Samaritane. Nou, daar was drie rassen mensen op die aarde. Ons mag zwart, bruin, geel wees, wat ons ook al is, maar ons komt van één bloed. En daar is drie rassen wat komt van Gam, Sem en Jafetse mensen. Dus Jood, Heiden, Samaritane. Half Jood en Heiden. Nou, ons heidene, Anglo-Saxe, ons was heidene, het afgoed aan bid. Ons het nie gesoek na enige Messias nie. So toe Jesus homself gemanifesteer as seun van die mens, nou luister goed en ek sal afsluit. Toe Jesus gekom het, was verplig om voor te stel wat daardie profeet gesê het, hy sou wees. So daarom het hy homself voor Israel verteenwoordig voor Petrus en Nathanael en diegene daar as seun van die mens. Nou het hy behoefte gehad om na Samaria te gaan. En hy gaan na Samaria toe en daar het hy een vrou gevind wat by die put sit. Ons ken die story. En so sê, hulle het met mekaar gepraat. Sy het kom water haal. Hy het gesê, bring vir my iets om te drink. En sy het gesê, nou, daar is seker gasie hier. Ons kan dit nie hê nie. En ek se vrou van Samaria en is een Jood, ons het nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy gepraat het, sal jy vir my vir water gevra het. Sy het gesê, wel, die put is diep, waarmee gaan u optrek? En die gesprek het voortgegaan, totdat hy haar geestse kontak het. En toe hy haar geestse kontak het, het hy gevind wat haar probleem was. Hoeveel weet dit? Maar hoeveel van julle nuwelinge weet is die waarheid? Dis reg, dit was waar. En wat het hy gesê? Dan kry jou man en kom hier naartoe. Sy het gesê, ek het geen man nie. En hy het gesê, jy het recht gesê, want hy het 5 mans gehad en die een waarmee jy nou saamleef is nie jou man nie. Sy het omgedraai. Nou, sy was nie soos daar die priesters gesê het, hy het een duivel, hy is een fortuinverteller of iets nie. Sy het omgedraai en sy het gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Nou, ons het nie een gehad vir 400 jaar en die kerk was nie gewoond aan so iets soos hierdie nie. Maar ons sien, ek sien dat jy een profeet is. Nou ek weet dat ons soek na die Messias en wanneer die Messias kom, sal dit die ding wees wat hy sal doen. Nou die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. As dit die gesalde teken van die Messias destyd was aan die Samaritaan en aan die Jood, nou dit is nooit gedoen voor heidene nie. Nergens in die Bybel het Jesus dit ooit gedoen voor heidene nie. Hulle het 4000 jaar gehad om te soek na Messias. Ons het 2000 jaar gehad met hulle opleiding ook om te soek na Messias. Nou, as daar die sy identifikasie was, net voor hulle dag voorbij was, moet het ons identifikasie wees, want hy het beloof die seun van die mens sal homself weer openbaar in die dag waar die wereld weer so Sodom sal word. En enige iemand weet, ons is daar, sien? Nou, ek glo dat Jesus Christus elke woord hou. Alle skrif is geïnspireerd. Ek dink nie ons het een reg nie en sal veroordeel word as ons een woord daarby voeg of een woord daarvan wegneem. Openbaring 22 sê so. Ek glo hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Ek eer beslis die Lutherane vir hulle standpunt in hulle dag, die Methodiste vir heiligmaking in hulle dag en die Pinksters vir hulle standpunt in hulle dag, maar ons lewe in 'n ander dag. Ons lewe, wanneer daar een stingel, pluim, dop, amper soos die koring was. Maar die koring is binnen in die dop. Die dop het net die koring ondersteun, gekeer dat die warm son dit verbrand. En nou trek die denominasie weg daarvan, sodat het kan lê in die teenwoordigheid van die seun, om ryp te word. So ons is in, daar sal nie meer enige organisaties opkom nie. Hierdie is die eind daarvan. Ons het gehad, altyd omtrent 3 jaar, wanneer die boodskap begin, organiseer hulle dit. Hierdie het nou voortgegaan vir omtrent 20 jaar in geen organisatie nie. Dit kan nie, ons is in korentyd, een oestyd. Ek kan die groot stroop oor kom. Ons gaan huis toe een dag, hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Nou ek is nie hy nie. Maar ek is sy dienaar. Ek glo nie dat die hande op mense lê en hulle gawes gee nie. Gawes en roepings is sonder bekering. Hulle is voorbestem deur God vir die eeuw en die tyd van daardie eeuw. Enige Bybelstudent weet, dis die waarheid. Moses was gebore net betyds, Jeremia betyds, al die rest van hulle, Johannes die Doper betyds. Jesus was betyds en ons is betyds. Hierdie is wat veronderstel is om te gebeur. Nou, ek maak aanspraak dat hy vandag lewe in sy gees. Na die kerkeeuw, ons is in die Laodiciese kerkeeuw, en die laaste oproep, en die ergste van hulle allemaal, want hy was uit die kerk gesit. Onthou seun van die mens, en hy was uit die kerk gesit, nie een organisatie uit die organisatie nie, maar een persoon uit die organisatie. nie een van die ander kerk eeuwe dit gehad nie, net die Laodicea. As jylle geestelik is, sal jylle verstaan. Ons hemelse Vader, nou het ek waarlik van u getuig. Nou as dit waar is, wat ek weet het is, Here, en glo dis waar, getuig u, dat ek die waarheid vertel het. In Jesus Christus' naam, Amen. Ek gaan iets vraag net die oomblik. Ek sou nie enige onderskeidings gehad het in die lijn nie, want ek het gedink almal van julle was in my bediening. Maar vir die mense wat hier is, laat partij van julle mense daar buiten begin bid, en laat net iemand in die rij, of iets. En nou as Jesus Christus hierdie mens sal neem, dit sal nie sonder julle werk nie, julle is die een wat dit doen. Nou luister, een vrou het sy kleed aangeraak een dag, en hy het omgedraai gesê, wie het my aangeraak? Hy het almal gesê, wel, u lyk, of Petrus het gesê, wel, die hele skare raak u aan. Hy het gesê, maar ek het gemerk, dat ek swak geword het, of dat deeg my verlaat het, deeg is krag, en gesê, ek het gemerk, ek swak geword het. En so het hy omgekyk na die vrou, totdat hy haar gevind, en vir haar gesê van haar bloedvloeiing. En dat sê, hy het gesê, jou geloof het jou gered. Goed, nou hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En die Nieuwe Testament, die boek van Hebreërs het gesê, hy net nou die hoëpriester is, wat bemiddeling doen vir jou, wat aangeraak kan word deur die gevoel van jou swakheid. Nou hier, is daar die een van die patiënte hier? Nou vir die gehoor, ek doen hierdie nie vir vertoning, nie vriende. Nou op om dit te dink. Onthou, ek kry julle gedagtes. Hoeveel weet dat het waar is en dit sien? Hier is een vrou wat ek nog nooit gesien het nie. Ek weet niks van hierdie vrou nie, ons is waarschijnlijk myle uit mekaar gebore en jare uit mekaar. Hier staan ons hier vanavond, ons is vreemdelinge vir mekaar. Ek ken jou nie. Nou, ek het geen idee nie, hier is Johannes 4 weer, een man ontmoet een vrou. Nou, ek is nie Jesus nie, en sy is nie daar die vrou nie, maar hier is net dieselfde. En hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Nou, ek weet nie, dit neem hierdie vrou sy geloof om dit te doen, ek weet niks van haar nie. Maar nou, as ek vertel het wat die waarheid is, dan is God verplig om te maak die, te sê, dit is recht. Nou, sonder om jou te ken, as God van die hemel, en ek het die waarheid vertel, glo jy wat ek gesê het, daarvan is die waarheid, aanvaar jy dat dit die waarheid is? Jy glo dit, ek sou nie hier staan voor die heilige Bybel en iemand probeer mislei, man van my ouderdom, en ek weet ek moet God oor kan ontmoet by die oordeelsbank nie. Ons moet daar staan een dag, ons weet het. Nou, as God aan my kan openbaar iets in jou leven wat jy weet waarvan ek niks weet nie, omdat ek jou nie ken nie. As enig iets, dit sou iets in jou leven moes wees. Ek sou niks daarvan weet nie. Dit sou van een bonatuurlijke kracht moes kom. En dan sal dit van jou afhang, wat jy gedink het, daar die kracht was. Waan jylle nuwelinge, nou ek hou my hand. Nou, moet asseblief nie rondloop nie, want sien, jylle is elkeen een gees, wanneer ek draai, voel jy net een trek van ooral af. Sien, jylle is mense en het geeste, en jy is een gees, as jy nie is nie, is jy dood. So respecteer jylle net vir oomblik. Jylle man hier bid, ek het dit nie verwacht nie, plat nie hiervoor gekom vanavond nie. Ek het gekom bid vir die siekes, maar dis die nuwelinge. Nou glo jylle dit, as die Heere vir my kan vertel wat jou probleem is, of waarvoor jy hier is, iets wat jy gedoen het, of behoort te gedoen het, of iets anders, sal jy dan glo? Goed, ek probeer jou geest kontak, jy sien, dis wat ek probeer doen. Soos hy gedoen het met die vrou by die put, hy het een bietjie met haar gepraat, sien, hy het gevra vir water, en dis wat ek probeer doen, om jou gedagtes te kry, nie jou gedagtes te lees nie, maar te probeer, soos hy het, jou gedagtes te onderskei.
You're here for a stomach condition. Got stomach trouble. That's right. Raise your hand.
Jy is hier vir 'n maagtoestand. Jy het 'n maagprobleem. Dis reg. Steek jou hand op as dit waar is.
You believe now?
Glo jy nou?
Not only that, but your hunger.
Nee, dit nie. Maar jy honger vir iets anders. Jy wil die doop van die Heilige Gees hê. Wys jou hand as dit waar is. Sien?
I've seen that light move down on and move back.
Ek het daar die lucht op haar sien afbeweeg en toe terug beweeg sien. Gaan en ontvang die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus, die antwoord.
You believe now, newcomer?
Gooi jy nou, nieuweling? Nou sê jy, nou hier sien, wanneer daar die salving eenmaal begin, dan daar begin dit. Sien, Net sodra die vrou staan, daar is sy. Sy is net nou, sy erken, daar is iets om haar. Hoeveel het al ooit die foto van daar die vuurklomp gesien, daar die lucht daar, by Washington DC, sien? Nou ek wens, dis in 'n ander dimensie soort van, ek kyk regtig daarna, daar hang dit net hier by die vrou, ek kyk regtig daarna. Maar ek is 'n totale vreemdeling vir hierdie vrou, ek ken haar nie, en ek twyfel sterk of sy my ken. Net is sien buiten in die diens, dis al. Maar as God my iets kan sê oor jou, of iets soos net 'n oomblik gelede, sal jy glo dat ek sy profeet, sy dienaar is? Sal jy dit glo met jou hele hart? Wel, mag hy dit skenk. Jy is, jy wag vir 'n operasie, en daardie operasie is in jou hand. Daar is geen plek op hulle nie, maar dit is 'n senuwe toestand in jou hand. Dit is veroorsaak deur 'n ongeluk, en jy is veronderstel om geopereer te word. Glooi jy, en jy sal nie geopereer hoef te word, as jy dit net met jou hele hart sal glo nie. Kom nou, glooi jy sy belofte? Ja. Jy nou net geloof, moet nie twyfel nie, glo net. Nou hier, laat nog hierdie een vrou, want hierdie vrou is in 'n kritieke toestand. Sien julle daar die swart skaduwee? Hoeveel het al ooit die foto gesien wat geneem is van daar die swart skaduwee van die dood? Dit hang net nou oor die vrou. As God haar nie help nie, kan sy nie lewe nie. Sy het 'n gewas. En die gewas is in die brein.
Dear God, if your presence so close now that knows all these things, I pray, dear God,
dierbare God, as U nou so naby teenwoordig is, wat al hierdie dinge weet, bid ek, dierbare God, dat U ons suster sal genees. Laat haar lewe, Vader, tot U eer. Ek vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Aangename kennis. Jy's 'n baie gawe persoon. As moeder sou gelewe het, sou sy omtrent jou ouderdom gewees het, veronderstel ek. Sy is in heerlikheid vanavond, sy sou altyd vir my bid, wanneer ek na die diens sou gaan. Ek het gesê vir die Here, mevrou, 85 jaar oud, seën jou hart, suster. Nou ek is 'n totale vreemdeling vir jou, veronderstel ek. Ons is jare verskil in ons ouderdom, ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien nie, ons is net twee mense wat hier op aarde ontmoet. Maar jy is 'n Christen, jy is 'n gelowige, want die rede wat ek dit weet is die gevoel van jou gees. Jy's, jy het my verwelkom sien. En ek glo wel dat dit die Heilige Gees is, want dit gee die werk en aksies van die Heilige Gees sien. En ek weet is hy. Ek weet hierdie dinge waarvan ons praat is waar. Nou, ek weet is die waarheid. Nou, ek weet nie wat verkeerd sou wees nie, maar as die Here Jesus aan my so openbaar wat verkeerd sou wees met jou soul, sou jy weet of dit reg of verkeerd was. Of vir my iets vertel wat jy gedoen het, of nie behoort te gedoen het nie. Sou jy glo, dit was dieselfde Here Jesus, selfde God wat vir Filippus kon vertel waar hy was, vir Simon vertel het wat sy naam was. Glooi jy dat hy dieselfde een is? Jou probleem is 'n ingewands probleem. Dis presies reg. Is dit nie reg nie? Glooi jy nou dat ek sy profeet is? Jou naam is mevrou Beyer. Mevrou Beyer, Beyer soos Beyer aspirien. Dis reg, jy is genees. Gaan voort, Jesus Christus. Maak jou gesond, God seën jou.
If you just have faith, don't doubt.
Glooi jy met jou hele? Nou as jy net geloof het, moenie twyfel nie. Nou jy is nie eintlik hier vir jouself nie. Jy is hier vir iemand anders, dis 'n man. En hy is nie hier nie, 'n broer. Daardie broer is in 'n sielsieke gestig. Neem daardie sakdoek wat jy in jou hand het, terwyl die gees op jou is. Stuur dit na hom, sit dit op hom, moenie twyfel nie. Hy sal uit die gestig kom en gesond wees. Glooi jy dit? God seën jou. Jy sê dat, jy gesê het, daar die engel in die laaste dag daar, het sy rug gedraai gehad. Wel, jy kyk, sal nie kyk na hierdie vrou nie, ek draai my rug. Nou dame, die een wat die patiënt is, kan jy my hoor, sê ja. As die Here Jesus aan my sal openbaar wat jou probleem is, wanneer ek hier na toe kyk, sal jy weet of dit die waarheid is of nie, is dit reg? Glooi jy dan, dat dit is om te vervul wat Jesus gesê het, dat sal gedoen word in die laaste dag, soos dit was in die dag van Sodom? Sal jy dit glo? Jy het 'n dames ongesteldheid, 'n vrou probleem. Glooi jy nou met jou hele hart, dat sal jou verlaat en jy kan huis toe gaan en gesond word. God seën jou, as jy kan glo.
You believe God will heal that heart trouble? We'll just keep on walking, saying, thank you, Lord.
Goeie God sal haar die hartprobleme genees. Wel, hou net aan, stap, sê, dank u Heere, glo. Staan op in die ochtend, kan skaars beweeg, arthritis is een slechter ding. Maar Jesus Christus is die geneesheer van arthritis, glo jy dit? Die trap van een seepaakje af seewaarts in die afgaan. Ek sien jy doen dit, jy hoef dit nie meer te doen nie, as jy sal glo nie. Glo jy ek is gestuur vir hierdie doel? Dan in die naam van Jesus Christus, mag dit haar verlaat. Amen.
Jy
het maag probleme. Glo jy dat God jou sal laat huis toe gaan, jou aand eet, eet goed voel daaroor? Gaan op jou pad, eet jou aand eet, glo, en hy sal goed voel. Jy het een swakheid wat oor jou kom, dis reg. Want jou hart is sleg, dis reg. Jy het dit nou nie meer nie, gaan, glo dit. Wat as ek nie een woord vir jou gesê het en jy net hande op jou gelê het, sou jy my ook glo dat jy so gesond word? Kom hier naartoe. Dierbare Hemelse Vader, ek bid dat jy die vrou sal genees en haar sal gesond maak, deur Jesus Christus se naam. Amen. Hoeveel mense hier glo? Hoeveel van julle nuwelinge, al julle mense? Dink net, en ek kan skaars die mense nou sien, onhou net, een visioen het die Heere Jesus laat zwak word. Hoeveel weet dit? Een vrou het om aangeraak. Daniel het 'n gesig gesien en was ontsteld in sy gemoed, sy kop, vir 'n paar dae. Hoeveel weet dit? Sien, hoeveel van julle mense glo dit, dat hierdie die Heilige Gees is? Glo jy dit met julle hele? Nie ek nie, nou nie. Die Heilige Gees. Nou hier is 'n man wat hier sit, wat dit ook glo. Nou partij, nog 'n paar van julle mense wat daar die gebedskaarte het. Ek wil hy almal wat in hierdie gebedsreis gaan wees, moet op julle voete staan net 'n oomblik. Kyk, ek wil julle 'n ernstige vraag vra. Het julle al julle sondes bely wat daar is? Glo julle? Het julle bely en julle glo dat julle genees gaan word? Julle al julle sondes bely en al die verkeerde reg gemaak? Steek julle hande op as julle het voor God. Julle dit glo. En nou met julle hande op ook, glo julle dit neem die Heilige Gees en hierdie is die Heilige Gees wat net homself onder julle bevestig. Glo julle dit met julle hart, julle glo, dan kan elkeen van julle genees word. Nou, het julle geloof en vertroue in hierdie predikers wat hier sit, glo julle daardie manne ook? Wat van as ons vir julle bid elkeen en julle dan laat verbykom en hande op julle lê? Hierdie maak my so swak. Dit wat het aangaan soos daardie, dit kry my net. En ek gaan na Suid-Afrika hierna, want o, goeiste, julle weet hoe dit daaronder is, waar jy net eers met die mense kan praat nie. En daar sou wees onverwacht en minste 300.000 in een enkele diens. Glo julle net, julle is hier in Amerika, julle het dit deur en deur gesien. Dierbare God, hierdie mense is behoeftig. En ek weet nie van enig iets anders wat u kon doen, Vader, om vir hulle te bewys, deur die woord, dat u die onverantwoordelike God is nie. Ek glo dat ons soveel groot dinge gesien het, Here, en geëet het van die tafel met sulke tere, wonderlike ewige voedsel van die lewe, totdat ons geword het en te gewoond geraak het daaraan. Dit word 'n alledaagse ding. Ons is nie, ons benader dit nie reg nie, Here, want ons sien nie, selfs ek dink aan myself wat hier staan. Ek behoort op my knie te wees in die wete, dat net hier, daar die gees wat om uit die dood opgerig het, net hier staan. Die gees wat om was, toe hy hier op aarde gelewe het, is net hier nou. En ons, arme, onwaardige sondaars, deur sy genade en barmhartigheid, hy ons lewens gekoop het. En hier is ons vandag wat voortgaan met sy werk, soos hy gesê het, ons sy werk so voortsit. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hierdie dinge beloof het en hulle bewys het hier in hierdie wêreld. Heere, ek is so dankbaar teenoor U, dat ek as 'n deel van U mense getel kan word in hierdie laaste dag. Dierbare God, hierdie mense staan, hulle siek, Vader, ek het geen manier om hulle te genees nie, en ook het U nie nou nie, U het hulle al reeds genees. Vir ons oortreding is U deurboor, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. So Vader, ek bid dat elkeen van hulle wat hier deurgaan, wanneer ons vir hulle gaan bid, dat hulle sal kom asof hulle nou onder deur die kruis loop. Want hulle weet, sonder 'n sweempie twyfel, die bevestigde Heilige Gees is hier op die platform. Die Christus van God is reg in die diens. Vergewe elke sonde, neem elke ongeloof weg en mag elkeen van hulle genees word soos hulle deur hierdie ry gaan. In die naam van Jesus Christus vra ek dit. Amen. Ja, goed. Nou wil ek iets vra. Sal julle my broers hier staan saam met my? Julle sien, hier is een ding daaroor. Baie evangeliste gaan in 'n stad in en hulle doen al die gebed vir die siekes en al die res daarvan. En wanneer die gemeente, wanneer dit weg is, is die mense net gebou rondom die evangelist sien. Dit is nie so nie, mense. Hierdie manne, ek twyfel enige iemand in hierdie eeuw. Ek weet dit. Daar is baie nabootsing, maar ek gaan nie sê wat ek wou nie. Maar hierdie manne mag dit dalk nie doen nie, dis waar, en ek betwyfel dit baie sterk. Maar hulle is net so verordeneer deur God om hande op die siekes te lê as ek of enige iemand anders. God sal net soveel hulle gebed beantwoord as wat die enige gebed sou wat daar is. Jesus het opdrag gegee. Hierdie tekens het nie gesê sal William Branham, Oral Roberts so voort volg nie. Dit sal hulle wat glo volg. En hierdie manne is gevul met Godse gees. Hulle is gedoopte mense met dieselfde Heilige Gees. Daardie gees wat hier daardie werk gedoen het net 'n paar oomblikke gelede, hy is steeds hier. Hy is op elkeen van hierdie manne sien en hulle is almal gevul daarmee. So ek gaan vir hulle vra om 'n dubbele lyn hier langs te maak aan die kante van hierdie ry hier as hulle sal, sodat hulle ook hulle hande op die siekes kan lê soos hulle deurgaan. En wil hy diegene met gebedskaarte moet staan, net gebedskaarte om buite in die paadjie te staan en die res van julle bid net 'n paar minute nou. Staan in elke seksie, staan net reguit uit na julle linkerkant van julle seksie, staan uit in julle seksie en dan sal hulle julle net roep. Wanneer jy sien hierdie lyn hierbo eindig, laat hierdie lyn reguit daar instap. Wanneer hierdie lyn eindig, laat hierdie een daar instap. En wanneer jy vir nou verbykom, onthou, jy sal net 'n wandeling neem, behalwe as jy glo. Hoeveel van julle weet, julle voel net in julle hart dat julle deurgebid het hieroor en julle gaan genees word sodra julle deur hierdie ry gaan. Steek jou hand op, sê ek aanvaar dit Christus net nou, net omdat u hierdie dinge beveel het. Nou ek bid vir elkeen van julle, ons gaan bid. Ek gaan vir Sister Rose of wie ook al by die orgel daar oor kan is. Sister Rose, sal jy asseblief speel, die groot geneesheer is naby vir ons. En laat die mense, al die ander mense in gebed wees. En soos hulle deur hierdie gebedsry gaan, gloat elkeen gaan genees word. God seën julle, die res van julle buig nou julle hoofde en bid vir ander. Wees baie opreg. Sien, dis hoe daardie klein baptiste prediker die Heilige Gees gekry het, nou die aand. Hy het daaraan gedink, net daar gesit baie opreg en dit het op die hele groep van hulle geval. Jy moet opreg wees met God. Nou hy het bewys, hy is hier met julle. Hy is hier. Nou wanneer enig iemand vir julle sê dat hierdie net 'n klomp opgewondenheid is, weet julle nou beter nie waar nie, julle nuwelinge. Hy het homself bevestig, dis hy. Niemand anders kon dit doen nie. Hierdie is nie gedoen sedert die dae van die apostels nie. Dit het nou teruggekom in die kerk, soos wat beloof is, die Here seën julle nou. Nou julle mense, soos julle deur hierdie ry gaan, kom, bid, almal nou. Die groot geneeser is aan naby, die simpatieke Jesus.
Come with your head down in reverence, pass by. These men lay hands on you, you'll be healed.
This man is bad.
Nou wanneer julle kom, kom met julle hoofde gebuig en eerbied. Gaan verby. Hierdie manne wat hande op julle lê, sal julle genees word. Staan nooit in serafs. Dis goed, môre aand, ding, die ding. Maar net eenvoudige ding om te gehoorsaam wat God gesê het om te doen. Ek het dit soveel keer gesien gebeur. Sien, die skrif het nie eens beveel om vir die siekes te bid nie. Dit het net gesê, lê hande op die siekes. Hulle sal gesond word. Net onlangs, o dis, ek sê nie onlangs nie, die geval was op my gedagte nou, maar dit is omtrent 3 of 4 jaar gelede of meer. Ons was net hier in Kalifornië. 2 vroue daar verbygekom, een van hulle het 'n vergroeisel op haar gesig gehad en die ander een het 'n maagprobleem gehad en hulle het dit net so geglo. Ek het hande op hulle gelê en gesê, nou, ek doen dit in die naam van die Here Jesus. Dit was amper 1 maand later. Daardie dame het probeer eet met die maagprobleme. Sy kon dit net nie doen nie. Een oggend het 'n baie koel gevoel oor haar gegaan, het sy gesê. En sy het begin eet. En sy het afgehardloop om haar buurvrou te sê. En haar buurvrou het die lakens geskud so daardie om die vergroeisel te probeer vind wat van haar gesig afgeval het daardie nag. Sien, glo net, vriende, as hy dit vir een doen, sal hy dit vir almal doen. En dis net 'n eenvoudige ding om hande op te lê, en dis wat hy gesê het om te doen. Ons weet nie hoe dit werk nie, ek weet nie hoe dit werk nie, dis net sy belofte, hy het gesê, dit sou dit doen. Ek het tiende van duisende om die wereld gevind, hulle raak net gezond. God het beloof om dit te doen, en dis sy belofte sien, ons glo dit net. Nou ons kom allemaal hier naartoe en jylle wat nie kan, kom nie, beweeg nader nou en ons gaan kom om vir jylle te bid. Nou wil ek elk en vele manne moet recht hier langs gaan, lê jylle hande daarin as jylle sal net daar langs en ek wil hier staan en bid en dan my hand op, hulle kom lê ook. Goed, gaan recht hier daarin, kom jylle allemaal nader soos het allemaal nou kan bykom. Dierbare God in Jesus Christus' naam, bid ons vir hierdie mense, partij van hulle is beproef. Krepel, daar die hande van daar die predikers, Heere, gaan ween en weer van die een na die ander. Ek bid dat die elkeen van hulle sal genees, Heere. Daar die Heilige Gees kom, daar die mense, elkeen van hulle vader, en mag die groot kracht van God hulle net nou oorskadu. Mag hulle huis toe gaan en gezond wees. En die wete dat Jesus sê het, as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gezond word. Jy het dit beloof, dierbare God, ons glo dit. Ons glo dit, want jy het so gesê, en ons weet dat het so is, so sal hierdie mense gezond word. In die naam van die Heere Jesus Christus, sien ek almal. Amen. God sien julle. My hart aanvaar genesing van elkeen van julle, ek glo dit. Sal julle dit saam met my glo, elkeen van julle nou, dis al. Ek het vir julle die waarheid vertel, net so ver as wat ek dit weet. Ek het julle lief en God sien julle. Ek glo met my hele hart, julle gaan gezond word. Mag my siening met elkeen van julle wees nou, maar God oor julle waak en julle beskerm. Julle is in my gebede. Sal julle vir my bid, terwyl ek so in Afrika is, ek het julle lief. Ek sal julle môre aand sien.